I have a secret. I wore the wrong foundation for years. Then I discovered Il Makiage. Their AI-powered quiz makes it so easy to find a perfect match, customized for your unique skin tone, undertone, and coverage needs. With 600,000 five-star reviews and 50 shades of flawless natural coverage, this foundation is going viral for a reason. And with Try Before You Buy, you can try your full size at home for 14 days. Take the quiz at ilmakiage.com/quiz. That's ilmakiage.com/quiz.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
We all belong outside. We're drawn to nature. Whether it's the recorded sounds of the ocean we doze off to, or the succulents that adorn our homes, nature makes all of our lives, well, better. Despite all this, we often go about our busy lives removed from it. But the outdoors is closer than we realize. With AllTrails, you can discover trails nearby and explore confidently. With offline maps and on-trail navigation, download the free app today and make the most of your summer with AllTrails.
Gjenklang. Velkommen til en ny episode av Kriminalkrøniken. I dag, Marianne, har jeg forstått det slik at vi skal til England og en av tidens verste seriemordersaker.
Ja, historien om Fred og Rosemary West er jo en sak som rystet en hel verden. Og det også en sak som virkelig gjorde inntrykk på meg. Jeg husker at jeg bokstavlig talt slukte alt jeg kunne komme over av bøker og dokumentarer om denne saken.
Hva var det som gjorde at akkurat denne saken fikk deg så hekta da?
Nei, altså det var vel det at ugjerningene var så ekstreme, altså de var jo så komplett ubegripelige for meg. Så jeg ble jo helt besatt av å finne ut av dette her med psykologien da, bak handlingen av hvordan det kunne skje. Altså hvordan det var mulig å bli så, du får unnskyld uttrykk, men skrudd, ikke sant? At en kunne gjøre noe så helt hinsides forferdelige og groteske handlinger.
Og her i denne saken så var det jo ikke bare snakk om en, men to seriemordere som opererte sammen.
Ikke sant? Og heldigvis så er ikke det noe som skjer ofte. Hva er egentlig sjansen for at to så avvikende personligheter finner hverandre, liksom, sant? Men dessverre så gjorde jo de det i denne saken her, da.
Ja, dette definitivt ikke en historie for sarte sjeler. Men det hele startet vel med en savnet melding, gjorde det ikke?
Ja, den gangen som nå var det jo hundrevis av mennesker som ble meldt savnet i England hvert år. Noen kom jo til rette, noen ble funnet døde, mens andre de ble borte for alltid. 18 år gamle Anne McFall ble meldt savnet i april 1967. Men selv om politiet gjorde alt det de kunne for å finne henne, så var og ble hun borte.
I årene som fulgte fikk vel politiet i Gloucester uvanlig mange savnetmeldinger på unge kvinner som forsvant helt sporløst.
Ja, de gjorde det, men dessverre så klarte de jo ikke å se sammenhengen mellom disse sakene før etter mange, mange år. For det var altså først i 1994 at det kom inn et tips som ledet etterforskerne i retning av det som skulle vise seg å være en av Englands største seriemordere.
Kriminalkrøniken, en true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Skrekkens hus, Fred and Rosemary West, episode 1. Denne episoden bygget på en tekst av detective superintendent Peter J. McIntyre i London og politistasjonssjef Agnar Ulvedal i Oslo, 1996. Podcasten produsert av Gjenklang.
I 1993 begynte politiet i Gloucester å børste støv av flere gamle savnetsaker. Fra krigens slutt og frem til 1967 hadde det kommet inn påfallende få savnetmeldinger, og de fleste sakene ble løst. Men så kom det en 10-årsperiode med mistenkelige mange etterlysninger. Anne McFall forsvant I april 1967. Hun var født I Glasgow 8. april 1949, men flyttet til Gloucester I 1966. Hun bodde I en campingvogn på en campingplass I Brockworth og jobbet som serveringsdame på en kafé. Anne var høygravid da hun forsvant. Vennene hennes trodde at forsvinningen kunne ha noe med graviditeten å gjøre. Hun var hverken gift eller forlovet, og hadde heller ikke hatt noen fast kjæreste. Ingen av venninnene hennes visste hvem som var faren til barnet hun ventet. Hun hadde ikke fortalt det til noen. Annes familie etterlyste henne I avisene. De ba henne om å komme hjem eller å gi et livstegn fra seg, men de fikk ingen respons på annonsene. Det begynte å svirre rykter om at Anne hadde reist til utlandet. Da årene gikk uten at det kom livstegn fra henne, var det mange av vennene hennes som mente at hun kunne ha tatt sitt eget liv. Caroline var en vakker 17-åring på jakt etter jobb. Høsten 1972 ble hun ansatt som husholderske hos Frederick West I Cromwell Street. Lønnen var 10 pund I uken. Fredrik, som de fleste bare kalte Fred, han kunne være ganske intens. Etter noen uker fikk Caroline nok. Hun sluttet. Hun ble kvalm av alt det perverse pratet hans om gruppesex, aborter. Det manglet heller ikke på tilnærmelser, til tross for at han var gift og hadde en ung kone. Caroline trodde at hun var ferdig med familien West da hun flyttet og fikk seg ny jobb. En lørdagskveld I januar 1973 haiket Caroline til Tewkesbury for å møte forloveden sin Tony. Dette var noe hun hadde gjort mange ganger før. Det var nesten blitt en rutine å besøke ham hver lørdag. Haiking var vanligere på den tiden enn det der I dag, og Caroline hadde aldri problemer med å få sitte på med noen. Hun var aldri redd. De som plukket henne opp var alltid hyggelige, og mange var også hjelpsomme. På vei til forloveden fikk hun denne lørdagskveld plutselig øye på Fred West. Han kjørte rundt I Forden sin, og hun reagerte ikke på at han kjørte omkring I Tewkesbury. Da hun hadde tatt farvel med forloveden Tony og skulle reise hjem, dukket Fred plutselig opp igjen. Han hadde Rosemary med I bil, og kjørte nå inn til fortauskanten og tilbød seg å kjøre henne hjem til foreldrene hennes. «Det falt meg ikke inn at det kunne skje noe galt», fortalte Caroline senere til politiet. Men ikke lenge etter at hun hadde satt seg inn I bilen, ble stemningen skikkelig guffen. De hadde bare kjørt I noen minutter før Fred plutselig svingte inn på en avsides vei. Han stoppet bilen, og hun kunne se at han hadde dratt fram en kniv. Blodet frøs til is I årene hennes. Mens han truet henne med kniven, bakbandt han hendene hennes og teipet munnen hennes slik at hun ikke kunne skrike. Hun hadde ingen sjanser til å gjøre motstand mot den kraftige bygningsarbeideren. Fred startet opp bilen igjen. Så kjørte han hjemover mot huset I Cromwell Street. Han lo av meg. Han slo meg flere ganger I ansiktet under kjøreturen. Han var så sadistisk. Det skremte meg. Har Caroline senere forklart I avhør. Vel fremme I Cromwell Street dro Fred henne ut av bil og førte henne inn I huset og opp trappene til soverommet I andre etasje. Det var en seng I rommet, en sofa og en madrass som lå på gulvet. Caroline var helt nummen av skrekk. Da han dro frem kniven igjen for å kutte teipen hun hadde rundt munnen, var hun sikker på at han ville drepe henne. «Både munnen og øynene mine var oppsvulmet på grunn av slagene han hadde gitt meg», forklarte Caroline I avhør, før hun beskrev hvordan Fred rev klærne av henne og voldtok henne. «Når jeg forsøkte å vri meg unna og gjøre motstand, så sa han kaldt og rolig I en helt sinnssyk tone. «Hvis ikke du gjør som jeg vil, stenger jeg deg inn I kjelleren og gjør deg til sexslave for meg og vennene mine. Ingen kommer til å finne deg der, ingen!» Og når jeg lei av deg, dreper jeg deg og graver deg ned under brosteinene her I Gloucester. Da Fred hadde gjort seg ferdig og gått ut av rommet, forsøkte Caroline å flykte gjennom et vindu, men hun var bakbundet. Hun våget ikke å hoppe fra en etasje. Etter noen timer kom Fred tilbake og voldtok henne på nytt. Caroline var ikke et sekund I tvil om at hun var I livsfare. Hun ble liggende våken resten av natten og grublet over hva hun kunne gjøre. En ting var I hvert fall helt sikkert. Hun måtte spille medgjørlig til hun forhåpentligvis fikk en sjanse til å rømme. På morgenkvisten kom Fred West inn til henne igjen. Nå forsøkte han å være hyggelig mot henne. Caroline forklarte etterforskerne hvordan han hadde forsøkt å be om unnskyldning for oppførselen sin. Fred sa at det hadde ikke vært meningen å være slem mot henne, og han begynte også å gråte. Han gråt som et barn. Om det var krokodilletårer, klarte ikke Caroline å bedømme, men hun øynet en sjanse. Hun sa at hun hadde tilgitt ham. Etter dette fikk hun lov til å bade og stelle seg. Hun måtte vaske bort lim etter teipen både fra hår og ansiktet. Da hun var ferdig, så hun ikke så aller verst ut. Litt pudder hadde dempet blåmerkene hun hadde I ansiktet. «Kunne du tenke deg å begynne å jobbe for meg igjen?» spurte Fred med et forventningsfullt uttrykk I ansiktet. Caroline forsøkte så godt hun kunne å virke rolig og beholde masken. Hun svarte at «Nei, det hadde hun ikke noe imot så lenge hun fikk et skikkelig pålegg I løn». I sitt stille sinn tenkte hun at I så fall blir det som sexslave, men hun hadde ikke noe valg. Hun måtte si og gjøre alt hun kunne for å tekkes han, om hun skulle klare å komme seg unna. Fred West sa at hun selvfølgelig ville få bedre betalt. «Jeg skal sette opp en kontrakt», sa han med et smil. Fred var nå blitt I strålende humør. Han tok Caroline med ut på shopping. Da han stoppet ved et vaskeri for å hente noe tøy, lot han henne sitte igjen I bil. Det var nå eller aldri. Så fort Fred hadde forsvunnet inn I vaskeriet, hoppet hun ut av bil og la på sprang. I politiavhør forteller hun at hun var livredd. «Jeg løp alt jeg orket frem til en trafikert gate og gled inn I folkemassen der. Heldigvis traff jeg broren til en venn av meg, og han kjørte meg hjem. Jeg fortalte ikke noe om det som jeg hadde vært igjennom, men han forsto at jeg var svært oppskaket», sa hun. Da Caroline var I sikkerhet hjemme, kom reaksjonene. Hun var tross alt bare 17 år gammel. Hun følte seg trett, syk og skamfull over det som hadde hendt. Hun klarte ikke å fortelle noen om kidnappingen. Hun ville bare gå og legge seg og sove. Kanskje ville hun våkne neste dag og oppdage at det hele bare hadde vært en vond drøm. Caroline hadde vært igjennom et mareritt, men det var ikke en drøm. Dagen etter fortalte hun moren om den redselsfulle natten. Moren kontaktet politiet, som sendte en etterforsker for å avhøre Caroline. Saken kom til retten, men Frederick West nektet for kidnappingen og voldtekten. Han innrømmet likevel at han hadde gjort seg skyldig I usømmelig opptreden, og for dette fikk han en bot på 50 pund. Dommeren sa at det ikke ville være bra for Fred å havne I fengsel. Han mente at boten ville virke avskrekkende nok til å holde ham borte fra lignende hendelser I fremtiden. Caroline var bitter da hun fikk høre resultatet av dommen. Hun hadde ikke møtt opp I retten for å vitne, fordi hun var redd. «Jeg hadde ikke mot nok til å stå ansikt til ansikt med den sadisten. Hadde jeg stått frem og vitnet om kidnapping, knebling, tortur og voldtekt, så kunne Fred risikert å tilbringe de neste 30 årene innenfor murene.» Caroline følte seg tråkket på, degradert og verdiløs. «Jeg mistet respekten for meg selv», sa hun. «Jeg vil aldri bli den samme Caroline som jeg var før kidnappingen. Jeg har ikke hatt mot nok eller styrke nok til å fortelle alle detaljer I mishandlingen som det udyre gjorde mot meg. Det opplevelser som gjensøker meg igjen og igjen som mareritt I drømmene mine.» Vivian Hardy var en vakker 23 år gammel gift tobarnsmor. Hun var lærer og jobbet I Gloucester. Høsten 1974 hadde hun vært på et kurs utenfor byen. Da hun sent på kveld stod alene på en landlig bussholdeplass og småfrøs mens hun ventet på bussen, svingte en bil opp og stoppet. «Jeg skal til Gloucester. Skal du samme veien, kan du få sitte på inn til byen», sa en smilende sjåfør. Vivian ville bare komme seg hjem så fort som mulig. Takket hun ja til tilbudet, ville hun spare minst en halvtime. Hun satte seg inn ved siden av sjåføren. Hon satt I sina egna tankar då bilen svängte in på en plats I skogen och stoppet. Vivian fick inte tid till att reagera för hon kände en kniv mot strupen. Hon stivnade till av skräck och hon ångrade bittert på att hon inte hade väntat på bussen. Hon tänkte febrilsk på vad hon kunde göra. Man var kraftig så motstånd var nyttelöst. Hon måtte prata sig ut av situationen. Man rotet I sidelommen på bildörren och drack fram ett tau. Jag förstår mig på män, sa Vivian. Du är ute efter sex. Ta nu bort den kniven så kan vi diskutera I en saklig tone, för nu har du truffat den rätte. Jag säljer nämligen sådana tjänster, men då under ordnade förhåll. Jag ligger inte med någon I en bil eller ute I skogen som ett dyr, sa hon. Hon märkte att han begynte att slappa av. Han tog hånd med kniven till sig, men höll den fortsatt I näven. Jag har en ganska vacker kropp, fortsatte hon. Så tjänsterna mina är inte billiga, men du ser ju heller inte ut som en fattig man, så vi kan göra en avtale. Du kan bli fast kunde hos mig. Nå, vad är prisen? Spurte han tydligt intresserad. Vi kan dra hem till mig. Där är det ganska komfortabelt. Kommer du på en snabbesitt för du drar hem till konen, den är prisen 40 pund, men ska jag stå till dispositionen hel natt med vin och snacks blir prisen 200 pund. Jeg ble med deg hjem, så kan vi diskutere prisen, sa man. Han fikk adressen og kjørte. Godt kjent I distriktet som han var, hadde han ingen problemer med å finne fram. Vivian hadde vunnet første runde. Hun lente seg bakover og tente en sigarett uten å skjelve på hånden. De stoppet foran blokken der hun bodde. Hun låste opp ytterdøren, mens man stod tett inntil henne for å hindre at hun smekket igjen døren rett foran nesen på ham. Han var misstänksam. Hon bodde I tredje etasje. Vær stille så att vi ikke vekker naboene, visket hon fortrolig til ham. Han nikket. Hon gikk med nøkkel I hånden og låste opp en tredøren, men ombestemte sig og gikk mot døren til leiligheten vis-à-vis. Her tok hon en plasterlapp opp fra vesken og klebet den over kikkullet I døren. «Hvorfor gjør du det der?» spurte han. «Fordi det bor en sloddrekjæring der», sa hon. Jeg vil ikke at hun skal se deg når du forlater leiligheten. Kanskje hun kjenner deg og sladrer til konen din? Man bøyde seg for å se på navnet, og dette sekundets uoppmerksomhet var nok til at Vivian klarte å smette inn I leiligheten og smekke døren igjen etter seg. «Ring til politiet!» ropte hun til mannen sin. Mannen på utsiden hørte ropet og forsvant I lange byks nedover trappene. De hørte en bil som startet og kjørte av sted på vine hjul. Vivian falt sammen I en stol. Hun fortalte mannen sin om det som hadde skjedd, og han ringte umiddelbart til politiet. Vivian hadde vært oppmerksom nok til å notere seg bilens kjennetegn. Etter forskeren som kom for å avhøre henne fant det fort ut at den tilhørte en mann som het Frederick West, men var det han som hadde kjørt den? Da Vivian hadde roet seg ned, bestemte hun seg for ikke å anmelde saken. Politiet mente også at det var et noe tynt grunnlag å bygge en anmeldelse på.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to Care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with Care.com.
Hey, it's Sharon, and here's where it gets interesting. Raise your hand if you want salon-perfect nails for just $2 a manicure. Yeah, me too. With the Olive & June Manny system, you can say goodbye to expensive services that take hours and hours and love your nails more than ever. I would know. I've been doing it for years. Get 20% off your first Manny system with code PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20. That's PERFECTMANNY20 at oliveandjune.com/PERFECTMANNY20.
Fredrik Walter Steven West ble født 29. september 1941. Han var eldste sønn av Walter og Daisy West. De var 7 søsken, 4 brødre og 3 søstre. Faren var gårdsarbeider, så Fredrik tilbrakte det meste av barndommen sin på landet ved grensen til Gloucestershire. Men livet på landet var langt fra bare idyll for unge Fred, det sier kriminolog Dr. Elizabeth Yardley. Freds søster Kathleen beskrev han som en god bror. Han var alltid snill og hjelpsom, og han kom stadig hjem med godterier til de yngre søskene sine. Han hadde alltid vært arbeidsom. Allerede før han var ferdig i skolen hadde han skaffet seg flere jobber. Han var flink til å tjene penger, og han var ganske voksen for alderen. Da han var 17 år, kjøpte han seg motorsykkel. Den var ikke bare til fornøyelse, for ofte arbeidet han langt borti fra hjemmet, og da var motorsykkel et godt fremkomstmiddel når han skulle på jobb. Han kjørte ofte til Memorial Hall for å gå på dans. Til tross for sin unge alder hadde han et godt drag på jentene, og motorsykkel gjorde han bare mer interessant. Så skjedde det skjebnesvangre, at han ble utsatt for en trafikkulykke. Dette resulterte i et sykehusopphold på flere måneder. Etter dette solgte han motorsykkel, og det ble slutten på den perioden. En stund jobbet Fred som lastebilsjåfør i Ledbury. Her ble han kjent med Catherine Costello. Catherine, som gikk under kallenavnet Rena, var født i Skottland og jobbet nå som vertinne i New Inn i Ledbury. De to giftet seg hos byfogden den 17. november 1962. Han var da 21 år gammel, hun var bare 17. Av praktiske grunner bodde det unge par i en campingvogn i Cheltenham mens han jobbet som iskremselger. Fred byttet ofte jobber, og han søkte arbeid der det var å få, som lastebilsjåfør, gårdsarbeider eller bygningsarbeider, og campingvognen var praktisk da, for den kunne de jo trekke med seg overalt. I mars 1963 fikk paret sitt første barn, en datter som fikk navnet Charmaine. 2 år etter kom barn nummer 2 til verden, og hun fikk navnet Anne-Marie. I 1968 døde Freds mor av et hjerteinfarkt mens hun var innlagt på sykehus. Hun hadde nettopp blitt operert for gallestein og ble bare 44 år gammel. Faren hans døde i 1992. Freds kriminelle karriere startet 4. april 1961. Da var han 20 år gammel. I politiretten i Ledbury ble han kjent skyldig i 2 tilfeller av tyveri og fikk en bot på 4 pund. 6 måneder senere sto han igjen i retten, denne gangen i Newent. Der ble det en bot på 20 pund. Han hadde jobbet hos en familie som fort fikk erfare at Fred ikke var til å stole på. Saker og ting forsvant ifra huset. Ved ransaking av hjemmet hans ble tyvegodset funnet. Fred holdt seg unna politiet i flere år, men 10. juni 1968 sto han i retten i Cheltenham igjen. Det ble 10 pund for tyveri og 10 pund for bedrageri. 30. juni året etter var han tilbake i den samme rettssalen, denne gangen tiltalt for trafikkforseelser og for ikke å ha betalt avgiften på bilen sin. Det ble 22 pund i skatt og 12 pund i bot. I 1972 kom kidnappingen og voldtekten av Caroline Rain. Til tross for Freds kriminelle fortid, mente dommer Smith at det ikke ville hjelpe om han ble buret inne. Han slapp med en bot på 50 pund. Dommeren mente at dette var nok til å holde han borte fra videre kriminelle handlinger. Til tross for denne advarselen fortsatte Fred sin kriminelle aktivitet utover 1970-årene. Han gikk klar kidnappingsforsøket på Vivian Hardy høsten 1974, men det gikk ikke like bra for ham etter en lignende historie i mars 1975. Forhørsretten i Gloucester idømte han en bot på 50 pund og 10 pund for tyveri. Allerede i desember samme år fikk han 75 pund i bot for tyveri. Om Fred hadde tatt lærdom av sine møter med retten skal være usagt, men han holdt seg unna både politi og rettsvesen frem til oktober 1980. Han var kanskje blitt litt smartere eller mer forsiktig. Han hadde nemlig begått flere større og mer alvorlige forbrytelser som ikke var blitt avslørt. Retten i Gloucester dømte han til 9 måneders betinget fengsel for tyveri og heleri. Ekteskapet mellom Fred og Catherine ble etter hvert noe anstrengt. I 1969 tok han med seg sine 2 døtre og forlot Skottland. Han slo seg ned i Gloucester. Til venner og familie fortalte han at Catherine hadde stukket av med en annen mann. Han trodde at hun hadde reist til et eller annet i Midtøsten. Fred var en velansett og godt likt mann, også blant sine venner, så alle trodde på historiene hans. Allerede samme år møter han den 15 år gamle Rosemary Letts. Rosemary ble gravid, og 17. oktober 1970 fødte hun en datter som fikk navnet Heather Ann West. Fred og Rosemary de giftet seg i januar 1972. Da var Fred 30 år og Rosemary 18. Ingen ifra hennes familie kom i bryllupet. De var alle imot at hun giftet seg med Frederick West. Moren hennes, Daisy Letts, mente at Fred var for gammel og tykknakket for unge Rosemary. Hun hadde mislikt ham fra første stund. Da hun presenterte ham for oss, ble jeg helt sjokkert. Vi forsto ikke hva den gamle mann ville med en 15 år gammel jente, sa hun. For å få slutt på forholdet kontaktet Rosemarys foreldre sjefen for barnevernet som grep inn, men da Rosemary fylte 16 år, hadde de ingen myndighet til å beholde henne lenger. Da gikk det bare 3 uker, så hadde hun igjen kontakt med Fred West. Vi sto jo helt hjelpeløse, og Rosemary ignorerte alle våre råd og bønner. Hun flyttet inn hos Fred og ble stemor for hans 2 døtre. Den ene av dem var 8 år. Rosemary var jo bare barnet selv, sa moren hennes, Daisy Letts. I januar 1973, året etter at Fred og Rosemary giftet seg, flyttet familien West inn i Cromwell Street nummer 25. Fred hadde kjøpt huset som massemediene 20 år senere skulle betegne som skrekkens hus. Nærmeste nabohus var syvendedagsadventistenes kirke, og like bortenfor stod den historiske Gloucester-katedralen. Fred ble av flere betegnet som arbeidsnarkoman. Han jobbet sent og tidlig og ble aldri trøtt. Takket være denne iherdige innsatsen, klarte han å legge seg opp nok penger til å kjøpe huset i Cromwell Street. Det var ikke mange vanlige arbeidsfolk som klarte noe lignende på denne tiden. Fred brukte fritiden sin til å arbeide med den nye eiendommen. Han hadde hele tiden nye prosjekter på gang. Etter hvert fikk Rosemary 7 barn, og disse trengte jo plass. Freds svoger hjalp ham med å støpe gulv i kjelleren. Dette gjorde de en søndag i 1987. En svær bil leverte sement, så kjellergulvet fikk et sementdekke som var 30 cm tykt. Lite ante svogeren om hva kjellergulvet skjulte. Det fikk han først vite 7 år senere. Freds økonomi ble bare bedre og bedre. I 1985 bygde han en bar ved siden av dagligstuen i 2. etasje. Baren ble panelt med eksotiske tresorter, og bardisken var av utsøkt materiale. Den ene veggen bestod av et maleri fra en tropisk øy med hav og bratte klipper. Dette skulle gi baren et eksotisk preg. Naboene til Cromwell Street 25 undret seg mange ganger over aktiviteten i dette huset. Det var noe som foregikk der hele tiden, og ikke bare bygging og graving. Det var mennesker som kom og gikk, og spesielt menn, nærmest valfartet til huset i perioder. Fred og Rosemary hadde jo også mange barn, så de var alltid mye folk i Cromwell Street 25. Freds nærmeste venner hadde bare godt å si om familien, men noen av dem mente at barna fikk en vel streng oppdragelse. Fred beskrev de som en vennlig og hyggelig kar. Han var en dyktig håndverker, og han var alltid den første til å gi en hjelpende hånd hvis noen trengte det. Annie Smart var av en litt annen mening. Helt tilfeldig støtte hun en dag på Fred utenfor huset hans i Cromwell Street, og de tok om i prat. Da Fred fikk høre at broren hennes drev en videobutikk, ble han ivrig og veldig interessert. Han lurte på om han kunne få leie pornofilmer som han kunne ha visninger for venner og kjente. Han kunne tenke seg å få en avtale med Annies bror. Da jeg hadde hørt på han en stund, pigget jeg så fort som mulig, fortalte Annie senere. Hun ringte til broren sin og fortalte om samtalen, men han beroliget henne med at han skulle drive en seriøs forretning. Han kom ikke til å ødelegge den med pornovideoer. Annie ringte også til politiet og ba de se litt nærmere på hva det var som egentlig foregikk i Cromwell Street 25. Politiet var hyggelig og takket for opplysningene, men de fulgte ikke opp henvendelsen. I 1972 forsvant Charmaine West. Hun var født 22. mars 1963 og var den eldste datteren fra Freds første ekteskap. Hans første kone Rena forsvant i 1969. Fred og stemoren Rosemary meldte ikke Charmaine savnet, men folk begynte jo snart å spørre etter henne. Begge fortalte da at hun hadde reist til moren sin fordi hun gjerne ville ha henne hos henne. Slektninger og venner slo seg til ro med dette, men den to år yngre søsteren Anne-Marie trodde ikke på foreldrenes forklaring. Mistanken holdt hun for seg selv. Flere år senere, da hun var blitt tenåring, betrodde hun seg til en slektning på morens side. Anne-Marie og Charmaine hadde et tett og godt søskenforhold, så hun syntes det var rart at Charmaine ikke hadde latt høre fra seg alle disse årene, og hun var redd. Slektningene gikk til pressen med etterlysninger, men de fikk ingen respons på annonsene. I 1987 forsvant også Heather West, halvsøsteren til Anne-Marie. Hun var det første barnet til Fred og Rosemary. Denne gangen gikk Fred til politiet. Han la inn en savnet melding. Heather var sist sett i Gloucester i juni. Politiet fulgte sine vanlige rutiner i slike saker, men etterlysningene ga ingen resultater. Politiet i Gloucester jobbet med mange savnetsaker. De fleste som hadde forsvunnet var jenter i tenårene, og det var mistenkelig. Men etterforskerne sto helt uten spor. Jentenes familier ville ikke høre snakk om selvmord. Ikke i et eneste tilfelle var det kommet fram opplysninger om at vedkommende var deprimert eller gikk med selvmordstanker. De hadde alle hatt et godt forhold til venner og familie. De mange savnet sakene ble etter hvert et samtaleemne på byen, i klubber, på puben og rundt kjøkkenbordet i mange hjem. Samtidig fikk stadig flere en mistanke om at ikke alt var som det skulle være med Fred. Hans første kone og to døtre var forsvunnet. Kunne en familie virkelig bli rammet av en slik ulykke tre ganger uten at det lå noe kriminelt bak? Anne-Marie var redd for at hun ville lide samme skjebne som moren og hennes to søstre. Hun ville helst ikke snakke om det med noen, men i 1995 ga hun et intervju til Central TV som tydelig viser at redselen hennes var vel begrunnet. Mailappen søsteren til Freds første kone Rena sa til politiet at hun ikke hadde hørt fra henne siden 1969. Når hun forsvant, hadde ekteskapet hennes med Fred strandet fullstendig, sa hun. May visste ikke hvorfor søsterens ekteskap hadde gått helt over styr. Hun trodde, som resten av familien, at de to hadde vokst fra hverandre og gått hver sin vei. Men da Rena ikke tok kontakt med noen i familien, så begynte de å bli ordentlig engstelige. Gjennom alle disse årene har vi prøvd å finne henne. Vi prøvde alt mulig. Vi gikk til aviser, og vi anmodet henne eller noen som kjente henne om å ta kontakt med oss, men det var ingenting som hendte. Min søster og jeg hadde et nært forhold. Jeg frykter at hun ikke er i live, sa mailappen til politiet. Da detective superintendent John Bennett ble leder for etterforskningen, ble det fart i sakene. Fred West ble innkalt til avhør. Hans kriminelle fortid omfattet for det meste vinningsforbrytelser, men han hadde også noen andre riper i lakken som pekte i samme retning som de sakene politiet nå etterforsket. Fred var som vanlig vennlig og hyggelig. Han gjentok forklaringen sin om at Rina hadde stukket av med en annen mann, en ingeniør, og at Charmaine hadde reist for å bo hos henne. Han beklaget at politiet ikke hadde greid å oppspore dem, for da kunne de ha bekreftet at han snakket sant. Når det gjaldt Heather, var han mer bekymret. Hun var en kvikk og oppvakt datter. Fred tørket bort en tåre fra øyekroken mens han snakket om henne. John Bennett var en erfaren og rutinert etterforskningsleder. Han satte seg grundig inn i alle opplysningene som etterforskerne hadde hentet inn, og han konkluderte med at Fred ikke var så uskyldig som det han forsøkte å gi uttrykk for. Trolig bløffet han både naboer og venner. Under et møte med staben sin tok Bennett en beslutning. Politiets neste skritt ville bli å grave opp hagen og kjelleren i Freds eiendom, Cromwell Street nummer 25. Bennett var sikker på at de ville finne Freds datter Heather her. Han mente til og med at det kunne finnes flere lik på eiendommen. I politiets stab var enkelte hoder rystet over etterforskningsleder John Bennetts plan. De visste at det å grave både i hus og hage ville kreve myndighetenes tillatelse. Hjemmets fred er godt lovbeskyttet i Storbritannia. Skal man få myndighetenes tillatelse til noe så drastisk som å grave etter et lik hjemme hos en mistenkt person, ja, da må en ha dokumentert veldig gode grunner til å gjøre det. Først måtte de juridiske problemene løses, og deretter de økonomiske. Dette arbeidet kom til å bli kostbart. Det ville fort bli snakk om millionbeløp. Detective Superintendent John Bennett hamret løs på departementene, både muntlig og skriftlig. Han hadde bestemt seg. Alle disse sakene hvor tenåringer var blitt borte på en sånn mystisk måte, skulle løses. Han aktet ikke å gi seg før familiene deres hadde fått svar. Og svaret kunne, mente han, ligge i nettopp Fred Wests eiendom. Den 24. februar 1994 fikk politimyndighetenes tillatelse til å sette i gang letingen etter lik i Cromwell Street 25.
Allerede neste dag er politiet på plass i Cromwell Street 25. Hva de finner der, det får du vite i neste episode av Skrekkens hus. Historien om Fred og Rosemary West. Her en liten smakebit på neste episode av Kriminalkrøniken.
Alle som bodde i huset ble evakuert mens arbeidet pågikk, men Rosemary, Freds kone, nektet å flytte. Politiet ga henne tillatelse til å bli boende, men den gleden varte ikke lenge. Allerede neste formiddag den 25. februar 1994 gjorde politiet et funn.
Du har hørt Skrekkens hus, Fred and Rosemary West, episode 1. Forteller har vært Marianne Mo. Produsenter var Marianne Mo, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jacobsen. Musikk og lyd er produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten er produsert av Gjenklang.
Gjenklang.
It can be hard balancing taking care of kids, senior loved ones, and yourself. Remember, it's okay to ask for help. There's a reason 29 million families have turned to care.com. Find background-checked sitters, nannies, and senior caregivers who can help with everything from watching kids after school to senior meal prep. Whether you need full-time, part-time, or even occasional help, you can view rates and book highly rated caregivers that fit your budget and schedule. Get the help you need with care.com.
We all have dreams. Dream home renovations. Dream vacations. Or sending our kids to their dream colleges. But finding straightforward ways to turn those dreams into realistic goals, that's where things get tricky. Merrill understands that. That's why, with a dedicated Merrill advisor, you get a personalized plan and a clear path forward. And having the bull at your back helps your whole financial life move with you. So when your plans change, Merrill is with you every step of the way. Go to ml.com/bullish to learn more. Merrill, a Bank of America company. What would you like the power to do? Investing involves risk. Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated, registered broker-dealer, registered investment advisor, member SIPC.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.